baie welkom by hierdie episode van My Mooi Dorp. Dis natuurlik die program waar ons met die deel van raad en kundigheid dorpe wil help om weer modeldorpe te word en gemeenskappe floreerend. Ek gesels vandag verder met professor Vivian Alberts, een van die wêreldse voorste navorsers en kenners op die gebied van sonenergie. Hy is 'n Suid-Afrikaner en tans hoof van navorsings en ontwikkeling van DEWA. Dit is Dubai se Eskom en staan aan die hoof van die grootste moderne tegnologie sonaanlegte, oftewel sonplase ter wêreld, waar reeds 900 megawatt elektrisiteit opgewek word. Sonenergie kan nou met moderne tegnologie ordes goedkoper as steenkool of kernenergie opgewek word en is noodsaaklik vir die energieopwekking in enige land wat ekonomies mededingend wil bly. Waarom gesels ek in 'n program oor dorpe, oor mega sonplase? Omdat die besluite wat 'n regering neem, 'n regstreekse impak het op elke inwoner in elke dorp. In ons land sit ons sonpanele op ons dakke, sodat ons krag het indien Eskom en wanneer Eskom ons faal. Terwyl ander lande mega sonplase bou vir goedkoper energie vanaf hierdie moderne sonpanele. Kom ons hoor wat professor Alberts verder te vertel het.
So die eerste generasie was silikon.
Silikon is nog steeds 80-90% van die mark. Dis nie soos die IT-industrie wat jy nou sommer binne 6 maande in ou tegnologie kan vervang nie. So silikon is die eerste generasie halfgeleier. Die tweede generasie waarop ek gewerk het en baie mense gewerk het en nog steeds werk is die sogenaamde dunlaagie wat so 1 of 2 mikron dik is. Dit is koper, indium, gallium, deseleniet of kadmium telluriet. DEWA ontwikkel hierdie produkte ook nog. Dis die tweede generasie en in die derde generasie Marie is waar jy gaan nou na goed wat op nanoskaal vervaardig word. Baie dun laagies en my persoonlike voorkeur is en dis wat ek ook promoveer by DEWA is sogenaamde tandems waar jy die eerste generasie silikon nog steeds as die basis gebruik. Dis 'n halfgeleier, maar jy kombineer dit met 'n tweede generasie soos koper, indium, deseleniet of dan nou met 'n derde generasie organiese halfgeleiers wat vir jou dan die spektrum van die son kan jy dan op twee maniere vang met die een halfgeleier met 'n wye bandgaping en dan met die tweede halfgeleier met 'n nouer bandgaping, eintlik 'n optiese detektor wat 'n wyeer spektrum van die sonlig kan absorbeer, omskakel in krag en hierdie sogenaamde tandems is nou nog in 'n pilot fase en ek voorspel binne die volgende 2 jaar sal dit begin in die kommersiële fase ingaan. So in terme van PV, eerste generasie is nog steeds belangrik, tweede generasie ook belangrik, maar ek het vermoede dat tweede en derde generasie maar altyd op 'n manier moet gekombineer word met die eerste generasie om kommersiële vatbare produkte te vervaardig.
Vivian, die nuutste panele, lyk dit nog steeds soos groot plat panele? Lyk dit nog dieselfde of lyk dit al verskillend?
Die fisiese voorkoms kan geweldig aangepas word. Ons praat van sogenaamde gekleurde of colored modules. So jy sal onthou die standaard silikon panele wat jy in Suid-Afrika sien is hierdie blou modules, nê? Jy sien sulke kontakte op 'n drade, silver, mens moet maar baspaars, die connectors. Wat ons tans ontwikkel is modules wat groen kan wees, blou kan wees, goud kan wees, wat by enige ontwerp van 'n gebou kan inpas. En die spesifieke tegnologie wat ons ontwikkel en wat ek mee saamwerk met Duitsers by oomblik, het geen kontakte op die voorkant. Daar's geen silver baspaars nie. Alles is op die agterkant. So dit lyk amper soos 'n spieël nou. Dit is nie meer hierdie blokke wat jy gesien het in die ou dae nie. So fisies het hulle verander in terme van hulle voorkoms om dit meer aanpasbaar te maak. So, jy wil dit eintlik net wegsteek op 'n dak of in 'n sonplaas, jy wil dit eintlik nou integreer met 'n gebou. En dan die ander groot ontwikkeling is maar in terme van die tegnologie, het daar geweldige veranderinge plaasgevind. Die silikon is nou baie dunner as wat dit was. In die ou dae was dit 300 mikron, is nou 140 mikron. Die silikon skuwe was altyd een grootte. Mens praat van M6, M10, M12 grootte wafers. So die grootte van die wafer het toegeneem. Die tegnologie het baie meer effektief geword. Die vervaardigings tegnologie het verbeter en die produk goedkoper gemaak. dis op die selvlak en dan op die module vlak, jy weet, het ons nie meer nodig om verouderde tegnologie te gebruik om hierdie selle aan mekaar te skakel in serie met drade en met strings nie. Ons het nuwe maniere gevind om dit te doen wat eintlik die lewensvatbaarheid en die lewensverwagting, die reliability van hierdie produkte gaan verhoog. Gaan oor goedkoper, dis een ding, maar die belangrike ding is om dit meer effektief te maak en dan verskriklik belangrik vir die Midde-Ooste en Afrika is om dit seker te maak, die waarborge is nie meer 20 jaar, ons gaan nou na 30 jaar toe om hierdie produkte te waarborg, waar hulle minder as 5 of 8% van hulle krag verloor oor 20, 30 jaar.
Mens kan amper nie glo dat mens in een leeftyd soveel vooruitgang kan sien en ervaar nie. Maar een van die probleme met sonpanele is, sê maar jy wek nou wel die sonenergie op, hoe kry jy dit weer terug in die stelsel of in 'n battery of waar stoor jy dit? Is daar vooruitgang op daai gebied ook gemaak?
Nou moet jy begin kyk, mens praat van residential, huishoudelike gebruik of kommersiële gebruik of die sonplase. As jy na sonplase toe gaan en groot kommersiële projekte maar dan word die stelsel eenvoudig gekoppel aan die netwerk. Jy gebruik die krag. Meneer Ramaphosa het aangekondig dat mense in Suid-Afrika ook nou tot by 10 megawatt kan opwek en kan gebruik sonder om lisensies te hê. So jy kan dan die energie gebruik, dit wat jy nie gebruik, jy gee terug in die netwerk en 'n sogenaamde net meter stelsel waar jy dan eintlik krag begin terugverkoop, soos wat ek dink in die Wes-Kaap al reeds toegelaat word. Jy verkoop eintlik die oorskot krag terug aan die munisipaliteit en jy kan op 'n of ander dag geld maak en nie betaal meer nie. Maar as jy gaan na 'n huis toe, net 'n spesifieke huis en jy wil net genoeg sê maar 10 kW of 15 kW opwek vir jou huis, dan gaan mens nou tipies gaan na storing toe, batterye. En jou vraag is eintlik nou in terme van daai tegnologie, ek kan jou verseker en dit is baie wyd gepubliseer dat die batterystoringstegnologie van die ou loodsuurbatterye net soveel geweldige veranderinge ingaan het. Baie beter batterye, lithium-ion batterye, byvoorbeeld verskeie maatskappye wat vervaardig die Tesla pak van Tesla en nog baie ander tipe. Weer eens baie meer effektief, maar ek glo die batterystelsels, die storingstelsels het nog baie ruimte vir verbetering in terme van kosteverlaging. So in terme van die totale stelsel, sal ek sê het PV revolusionêre veranderinge ingaan. In terme van batteryontwikkeling evolusionêr. Anderswoorde klein stappies vorentoe, maar jy weet natuurlik van die waterstof tegnologie wat op pad is by Diva, het ons 'n groot groep wat werk op die vervaardiging van lithium-ion gewone redox batterye, maar ook ons het 'n waterstofvaardigingsaanleg wat ook kyk na batterystoring ensovoorts.
Jy sê nou oor 2 jaar sal dit omtrent kommersieel vervaardig word. Met ander woorde, daar word 'n aanleg gebou waar die panele vervaardig word of van waar af dit uitgerol kan word. Is daar 'n kans dat dit in Suid-Afrika beskikbaar sal wees? En is daar op die oomblik enige iets wat naastenby kan meeding met die produkte wat jy verwag om oor 2 jaar uit te rol wat dalk in Suid-Afrika beskikbaar is?
Jy praat nou van die tandem, die nuwe geheel en nuwe generasie
of die heel nuutste generasie.
Op die oomblik is daar ek is persoonlik ook betrokke by 'n groep van beleggers wat nie ver van Suid-Afrika af 'n vervaardigingsaanleg gaan bou wat die heel nuutste silikon generasie tegnologie wat die hoogste effektiwiteit het, meer stabiel is, visueel baie aantreklik is. Die heel nuutste tegnologie in silikon gaan ons onder lisensie vervaardig buite Suid-Afrika. Hoekom nie Suid-Afrika self nie, want ongelukkig het ons nie 'n baie goeie omgewing vir besigheid in Suid-Afrika op die oomblik nie. En as jy met die meeste beleggers praat om 'n paar honderd miljoen rand of 'n biljoen rand te investeer in so tegnologie, dan gaan doen hulle dit iewers te buite Suid-Afrika met die doel dan om in Afrika in te versprei. So ek is redelik seker dit gaan gebeur. Ek is persoonlik betrokke daarbey. So ek probeer om die heel nuutste silikon generasie wat tans beskikbaar is in die wêreld in Afrika in te bring met vervaardiging en dan verspreidingsnetwerke te ontwikkel en in terme van die heel nuutste tandem silikon perovskite tegnologie oor 2-3 jaar van nou af sal ek seker die deel van die Diva se ontwikkeling op die oomblik is om maatskappye te vorm met beleggers en om die goed ook te vervaardig en sou mens dan beleggers kry wat belangstel in Afrika, Suid-Afrika sou dit sekerlik ook daar gedoen kan word.
Wanneer sal die panele wat op die eiland vervaardig word in Suid-Afrika beskikbaar kan wees?
Daar is 'n datum ongeveer teen derde kwartaal 22, as alles volgens skedule verloop, sal die produkte vervaardig word alreeds in produksie wees, en dan sal het seker in later 22, 23, begin 23 in Suid-Afrika, Afrika versprei word.
Om op groot maat die sonenergie te gebruik, juist die afgelope week, is daar toestemming gegee dat daar weer gekyk kan word na die moontlikheid van 'n nuwe kernkragsentrale. As jy in Suid-Afrika was en jy was in beheer van beplanning van elektrisiteitsvoorsiening, van energievoorsiening, sou jy gekyk het na 'n kernkragontwikkeling of sou jy daai geld wou bestee aan 'n sonplaas of sonplase ontwikkeling? Wat sou die beste waarde vir geld vir mens kan gee as jy op so groot maat of in sulke groot terme dink?
Wel Marie, nou moet ek myself onderskei, nou moet ek my verskillende hoedens hier dra, want ek eerste saak is ek baie passievol oor sonenergie en ek sit by oomblik in Diva in 'n posisie waar ek sonenergie ontwikkeling en implementering dryf. As ek vir die Afrikaanse regering gewerk het, nie vir die Dubai regering, sou ek presies dieselfde gedoen het daar as wat ek hier doen. Ek sou sonenergie gedryf het, daar is my totaal onsinnig, absoluut onsinnig om enige kern of steenkool kragsentrale te ontwikkel as jy die potensiaal het om grootste gedeelte van Suid-Afrika se krag uit sonenergie te kan opwek. Dis die eerste punt. Die tweede punt, ongelukkig het Suid-Afrika in die laaste 10-15 jaar toe daar geleenthede was en die potensiaal was om aanlegte te bou of ontwikkeling te doen, baie wyer as akademiese navorsing, het hulle eenvoudig voete gesleep en het die vorige, veral die vorige regering met Jacob Zuma in beheer, kernprosesse, kernkontrakte met Rusland gedryf teen skoon energie. Dit het geweldige skade gedoen aan die ontwikkeling van hierdie tegnologie en prosesse in Suid-Afrika. Nou sal dit natuurlik gesê word, ja, maar mens kan nie oornag al die huise en al die besighede van sonenergie voorsien nie. Mens het nou kernreaktors nodig. Daarmee moet ek saamgaan, want 'n mens kan nie skielik 40 gigawatt se energie uit sonenergie opwek nie. Maar 'n mens moet ongelukkig gaan kyk na die prosesse en die politieke besluite wat die laaste 20 jaar in Suid-Afrika geneem is. Wat absoluut, ek is een van die gelukkiges, ek het baie goeie ondersteuning van die Suid-Afrikaanse regering gekry vir navorsing, akademiese ontwikkeling en semi-kommersiële ontwikkeling. Maar ongelukkig is daar wêreldse verskil tussen hierdie tipe van befondsing, wat mens praat nou van 50 of 100 miljoen rand, teen befondsing wat nodig is vir kommersiële ontwikkeling. Dit is 'n baie belangrike vennootskap tussen die regering en industrie wat nodig is om so iets te maak werk. Dit is wat in Suid-Afrika nooit kon gebeur nie. Die regering het eenvoudig nie die nodige strukture geskep vir industrie om te ontwikkel nie. En dit kon gedoen geword, dit kon baie suksesvol gedoen gewees het vandag. Ons het geen rede vandag om te praat van kern- en steenkoolontwikkeling verder nie, as hierdie prosesse in plek gesit is. Dit is ongelukkig nie. So ek dink as die regering nou verantwoordelik optree en hulle volg internasionale advies, sal hulle konsolideer wat hulle het, seker maak dit is goed onderhou, en absoluut volstoom ontwikkeling in skoon energie doen. Met ander woorde, faseer steenkool en kern uit binne die volgende 10-15 jaar. En dit is nie 'n droom nie, want dis presies wat hierso in Dubai gebeur. Diva, vir jou DTG, Diva wek ongeveer 20 gigawatt se energie op uit steenkool en 1 gigawatt uit sonenergie op die oomblik. Hulle gaan hierdie 20 gigawatt in 2030 na 2050 totaal vervang met sonenergie. Dit kan gedoen word. Dis wat gebeur. Maar as ons nie nou in Suid-Afrika daadwerklik na hierdie internasionale feite kyk en ophou met politiek te speel nie, gaan ons ongelukkig in Suid-Afrika sit oor 15 jaar van nou af met 'n mislukte Eskom. Ek is nie skepties nie, maar as mens gesukkel het om 'n doopie te bou, het ek ernstig getwyfel oor hoe ons kernreaktors gaan bou, kernsentrales gaan onderhou. Dit gaan nie oor die bou nie, dit gaan oor die onderhoud van hierdie komplekse kragsentrales en ek het ernstige bedenking daaroor.
Hoe het dit gebeur dat 'n klein eilandnasie die waarde daarvan kan insien en net absoluut die geleenthede aangryp?
Wel, is baie eenvoudig. Mauritius het 'n totale ander perspektief. Hulle is baie, baie gewillig en gretig om 'n tegnologie soos hierdie op hulle eiland te ontwikkel. Dit skep werk. Onder andere word universiteite betrek by Mauritius by hierdie projekte. Hulle mense word opgelei. Daar's tegnologie oordrag van Duitsland na Mauritius. Ons praat van skills development, al die mooi goed en al die mooi drome wat ek eintlik vir Suid-Afrika gedroom het, wat nie gebeur het, die kan daar gebeur. die regering ondersteun en hierdie projek is in die Mauritius regering goedgekeur. Ons het geweldige ondersteuning van die regering, dis waar die klem moet val. Dis nie iets wat 'n mens op jou eie kan gaan doen nie. Jy kan nie net begin om te dink dat jy met die Chinese moet kompeteer en jy moet iewers in Afrika nou aanleg bou nie. Jy sal nie kan nie. So wat jy moet hê is ondersteuning van die regering soortgelyk aan dit wat die Chinese gee vir hulle industrie. So ons sit met 'n regering wat vir ons subsidies gee. Hulle gee vir ons vir die eerste 8 of 10 jaar van ons produksie betaal ons geen belasting op inkomste nie. Ons betaal geen invoerbelasting nie, bitter min uitvoerbelasting moet ons kan terugeis. Gevolglik, as jy hierdie aanleg vat en jy sit hom neer op so 'n eiland, op enige plek in Afrika, waar jy die volle ondersteuning van die regering het, dan kan dit definitief kompeterend gedoen word. Mauritius bijvoorbeeld lê baie strategies in Afrika in verspreiding. So, maar hierdie antwoord is eenvoudig. Dit is 'n baie goeie vennootskap tussen kommersiële besigheidsentiteite en die regering van die eiland, wat die sukses meebring. Alles behalwe wat die mense in Suid-Afrika gesien het die laaste 10 jaar.
Nou, Suid-Afrika het baie, baie goeie kansen deur sy vingers laat glip, maar kan dit nog steeds in Suid-Afrika gebeur?
Ons het 'n besigheidsmodel, 'n finansiële model, wat jy baie maklik kan sê, kom ons verander van die inset parameters, insetkoste, arbeidskoste, in Suid-Afrika versus in Midde-Ooste of in Mauritius. Die groot, uit die afslag, ons het nie baie goeie arbeidsmark nie, ons is onstabiel. Dit kan mis oorkom, want 'n mens gaan in elk geval so type industrie ontwikkel met tegnologie oordrag en skills transfer. Die grootste, ek dink, tekortkoming in Suid-Afrika is die regulatoriese beperkinge. Daar kon nou al 10 keer meer sonplase in Suid-Afrika en Noord-Kaap gewees het as wat daar vandag is. Hoekom het dit misluk? Want die uiteindelike goedkeuring en gebruik van inskakeling van die krag op die netwerk is deur Eskom bepaal. As Eskom besluit, hulle vertraag die prosesse, die regering vertraag die prosesse, word sonplase nie ontwikkel nie. Kontrakte word geteken, ooreenkomste word aangegaan met die regering en dan gebeur dit net nie. Die regeringskanale kom nie die ooreenkoms na nie, beleggers begin onttrek uit die prosesse uit. Dit is wat eintlik die katastrofiese gevolge het waar ons vandag is. Vandag sit mens met 'n 10 keer slegter situasie, want soos 'n mens kon voorspel het, het die kerncentrales, kragsentrales, Eskom verouderd, kundige mense het die instelling verlaat, en ons is uitgelewer aan 'n instelling, wat nie net hulle self kon onderhou nie, maar ook dan nog steeds gegaan het, en teen die ontwikkeling van sonenergie gegaan het, en seker gemaak het dat dit nie regtig plaasgevind het nie. Ek wil nie sê dit is te laat verby nie, het is nooit te laat, het is nooit verby om enige iets weer te beheer regmaak nie. Ek glo daaraan, ek is 'n arts optimist. Ek glo Suid-Afrika met die regte partye saamwerk en politiek miskien vir 'n oomblik ignoreer, fokus op wat belangrik is vir Suid-Afrika, kan hulle doen wat in die res van die wêreld gaan gebeur. En ek kan jou verseker, in die res van Afrika en die Midde-Ooste gaan daar 'n geweldige ontwikkeling van sonenergie plaasvind in die volgende 10 jaar.
Die sonplase wat wel in Suid-Afrika is, hoe tegnologies gevorderd is dit?
Dis eerste generasie, 5 jaar gelede ongeveer, 3 jaar gelede se tegnologie. Ek het al van die sonplase besoek. Kyk, op die einde van die dag, maar hier praat mens van die sogenaamde localized cost of electricity. So, of jy kyk na 'n sonplaas of 'n steenkoolkragsentrale of 'n kernkragsentrale, jy kyk na die totale kapitaal wat geïnvesteer word om so 'n kragsentrale te bou, die operasionele koste, oor sy leeftyd en wat kos het om hom te onderhou. Die localized cost of electricity van sonplase, het ek al reeds vir jou gesê, die moderne aanlegte of sonplase wat in Dubai is bijvoorbeeld, is teen $2 per kilowattuur, wat geweldig goedkoop is. Ek dink die wat in Suid-Afrika is baie hoër en selfs duurder as Eskom nog, en dis waar die probleem lê. So daar moet nou nuwe sonplase gebou word, dit moet ontwikkel word, nie net 100 megawatt nie, maar waarskynlik gigawatts van sonplase met die nuutste tegnologie. Die tipe tegnologie wat 'n mens nou kan vervaardig en kan ontwikkel, wat is bijvoorbeeld in Dubai doen, Diva doen, tegnologie wat ontwikkel word spesifiek vir die klimaat van Afrika. Dit moet gebeur en ek dink dit moet in die volgende 3 tot 5 jaar gebeur om Suid-Afrika los te maak, onafhanklik te maak van Eskom. En soos ek nou vir my geduidelik het, daar is nog steeds sprake van kernreaktors wat gebou wil word. As daar natuurlik nie hierdie moderne sonplase tegnologie gebou word nie, is dit die voorland vir Suid-Afrika. Nog 'n Medupi, nog 'n kernreaktor, nog 'n steenkoolreaktor wat 5 of 8 jaar laat gebou word. Soos ons kan sien, Medupi het nog nooit op stoom gekom met sy volle kapasiteit nie.
Volgende week sluit ek die kort reeks
met professor Vivian Alberts oor sonenergie af. Professor Alberts is 'n wêreldkenner op die gebied van sonenergie en hy maak ons oë wawyd oop oor hoe belangrik dit is dat in die geval van energie die regering ons op veel meer gebiede in die steek laat as wat ons besef. Maar dat ons land steeds 'n klein vensterperiode van 3 tot 5 jaar het om nuwe tegnologie megasonaanlegte te bou. Indien ons nie vir altyd die sonenergie trein na ekonomiese mededingendheid wil verpas nie. Tot volgende week dan, wanneer ek verder gesels. Groete van my, Marie Hudson.